Η τρέχουσα σχολική χρονιά έχει χαρακτηριστεί από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ως η χρονιά του σχολείου, δίνοντας έμφαση στις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κύριε Μακράκη, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, με υγεία, αισιοδοξία και καλύτερες προοπτικές.
Μακάρι.
Και σήμερα ξεκίνησαν πάλι και τα σχολεία, οπότε να πούμε...
Α, ναι, βέβαια, βέβαια, ναι,
έτσι. Σε όλους τους μαθητές και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.
Έτσι κι αλλιώς θα το συζητώσαμε για αυτό το θέμα, γιατί δεν ξέρω, ίσως με τις αλλαγές αυτές, αν θα γίνουν όντως ουσιαστικές αλλαγές, αυτό που λέει τώρα το Υπουργείο, δηλαδή πολλαπλό βιβλίο, λογοτεχνικά έργα, ψηφιοποίηση, πρόληψη για τον εθισμό στο διαδίκτυο, που αποτελούν, θα λέγαμε, ένα πολύ μεγάλο πλέγμα δράσεων. Βλέπω εδώ θα υπάρχει ένα νέο δίκτυο, τα δημόσια ονάσια σχολεία. Φαντάζομαι τώρα ότι προλάβατε τουλάχιστον να τα μελετήσετε όλα αυτά.
Διαβάζουμε αυτές τις συζητήσεις που γίνονται και τις οποίες διαρρέονται κυρίως από τον τύπο, από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, και όχι στις συναντήσεις που κάνουμε με την πολιτική ηγεσία, όταν πραγματώνονται θεσμικού χαρακτήρα συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Αυτό που έχουμε να επισημάνουμε εμείς είναι ότι για παράδειγμα το πολλαπλό βιβλίο, που είναι ένας άξονας, κάθε χρόνο παίρνει την παράταση η υλοποίηση και η εφαρμογή του. Το ζήτημα είναι το πολλαπλό βιβλίο να μπει με μια διαδικασία που πραγματικά να έχει τη λογική του πολλαπλού βιβλίου, και ταυτόχρονα να υπάρχει και η διαδικασία της ενημέρωσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών γύρω από την εφαρμογή νέων τύπων διδασκαλίας, διότι αυτό που λείπει, κύριε Παπαδάκη, επίσης είναι ότι ακούμε για παραδείγματος χάρη για αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές κάθε χρόνο να μετατίθεται και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση της βάσης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εφαρμογή, όπως παράδειγμα του πολλαπλού βιβλίου. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν υποτίθεται θεωρητικά από το Σεπτέμβριο του 25 εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ή συζήτηση ή εφαρμογή κάποιας επιμόρφωσης πάνω στην έννοια του πολλαπλού βιβλίου. Άρα οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση έχει διάφορα στάδια, διάφορα επίπεδα, τα οποία αν δεν γίνουν ολόπλευρα θα κρίνονται αποσπασματικά. Το δεύτερο στοιχείο που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι η διάδραση ή η υλοποίηση, παραδείγματος χάρη, της συνέργειας με τον Άσιο Ίδρυμα για την μετατροπή κάποιων σχολείων σε ονάσια, γυμνάσια και λύκεια, και αυτά θα κριθούν με βάση το τι περιεχόμενο έχουν, γιατί αυτό που εμείς από την πλευρά μας, τονίζουμε, είναι ότι είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει ο δημόσιος χαρακτήρας του σχολείου. Θα πρέπει το κράτος να χρηματοδοτεί και να δίνει την κατεύθυνση της ισοτιμίας και της ισότητας των ευκαιριών όλων των μαθητών στο ίδιο, δηλαδή με την ίδια βάση να προέρχονται σε κάθε σχολείο, να υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί στη θέση τους, να εφαρμόζονται τα προγράμματα που πρέπει να εφαρμόζονται, να εφαρμόζεται πλήρως το ρολόγιο πρόγραμμα και όχι αποσπασματικά. Αυτό λοιπόν είναι για μας ακέραιο και αυτό πρέπει να υλοποιείται. Διότι αυτό που εμείς επισημάναμε και στην κατάθεση του προϋπολογισμού του τελευταίου είναι ότι υπάρχει μια μείωση της κρατικής χρηματοδότησης όσον αφορά συνολικά την παιδεία. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στην παιδεία, αλλά το βλέπουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο της χρηματοδότησης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών. Από εκεί και πέρα, εμείς κρίνουμε τη χρονιά, όπως το είπατε εσείς, ότι χαρακτήρισε το Υπουργείο Παιδείας, εμείς τη χαρακτηρίζουμε ότι είναι μια χρονιά η οποία δεν οργανώθηκε σωστά και δεν έγιναν κατάλληλες παρεμβάσεις από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας στο κομμάτι και της πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού, διότι δεν έγινε καμία ενέργεια απορρόφησης ένταξης εκπαιδευτικών που έχουν αποφοιτήσει από τα παιδαγωγικά τμήματα για να ενταχθούν στους πίνακες του ΑΣΕΠ, καθώς είδαμε και το το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη να υπάρχουν εκατοντάδες κενά στις δομές της ειδικής αγωγής αλλά και σε άλλες ειδικότητες. Είδαμε ότι δεν υπάρχει καμία ενέργεια κινήτρων οικονομικών και κοινωνικών προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν ότι μπορούν να επιβιώσουν και να ζήσουν, όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να ζήσουν πραγματικά από το μισθό τους. Και αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, ότι έχουμε περίπου 1000 παρετήσεις εκπαιδευτικών ή μη αποδοχής θέσεων, διότι δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα βγάλουν πέρα με βάση το μισθό τους. Άρα χρειάζονται ενίσχυση και στήριξη των εκπαιδευτικών προκειμένου να υπάρχει κίνητρο και στον αναπληρωτή και στον αδιόριστο και στον μόνιμο προφανώς εκπαιδευτικό να πηγαίνει και να εργαστεί, να αποδέχεται τη θέση, διότι θα φτάσουμε στο σημείο πραγματικά όπως σε άλλες κατηγορίες
να αναζητούμε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Ακριβώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για να μπορεί να ζήσει ο εκπαιδευτικός, αλλά στην ουσία για να υποστηρίξει και το κράτος, άρα και οι δημόσιοι λειτουργοί να υποστηρίξουν τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, που ένας βασικός πυλώνας είναι και η εκπαίδευση των παιδιών μας.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν η ουσία να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές και όχι μόνο να ανακοινώνονται, έτσι, αφού έτσι κι αλλιώς, όπως είπατε κι εσείς, μετατίθενται κάθε χρόνο οι αλλαγές αυτές.
Ακριβώς, και αυτό ειδικότερα αυτό με το πολλαπλό βιβλίο, κάθε χρόνο το ακούμε, είναι ένα εργαλείο το οποίο εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι, όταν εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές και τέτοιες αλλαγές, να υπάρχει ουσιώδης διαδικασία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να μπει με ομαλό και σταδιακό τρόπο εφαρμογής και υλοποίησης σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας, και όχι απλά να διαρρέονται στον τύπο, μετά για κάποιο λόγο να παίρνει αναβολή και ξανά να συζητάμε και να αναμασάμε τα ίδια.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε, ήταν η περίοδος των εορτών, το θέμα της πρόληψης του εθισμού, της χρήσης διαδικτύου δηλαδή. Θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο που ανακοίνωσε το Υπουργείο, εν πάση περιπτώσει, και ίσως δεν ξέρω αν έγινε διαβούλευση μέσω ΔΟΕΛ, με ΟΛΜΕ και τα λοιπά, για να δείτε πώς θα το αντιμετωπίσετε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ή θα βλέπετε κι εσείς καθημερινά και διαφορετικά πράγματα? Ναι,
δυστυχώς και εδώ δεν έγινε καμία διαβούλευση. Και επίσης νομίζω ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι κυρίως ατομικής υπευθυνότητας και όχι έτσι, συντεταγμένων και συνεργασίας δομών, όπως η εκπαίδευση, που μπορεί να είναι συνδετικός κρίκος της πρόληψης και της αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων που αφορούν μαθητές και ενήλικους. Αλλά δεν αρκεί μόνο σήμερα, ειδικότερα στις μέρες μας, μόνο το τι υλοποιείται στο δημόσιο σχολείο, υπό την έννοια ότι αν κάτι εφαρμόζεται στο σχολείο και υλοποιείται μια δράση, για παράδειγμα πρόληψη αντιμετώπισης του εθισμού στο διαδίκτυο, αν το παιδί φεύγει από το σπίτι και δεν υπάρχει κανένας γονικός έλεγχος της επαφής του παιδιού και της διάδρασής του με τον υπολογιστή, με το κινητό, με την τηλεόραση, καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της εφαρμογής της πρόληψης καταστρέφεται από την συνεργασία οικογένεια σχολείου. Άρα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε το εξής, ότι όταν συζητάμε ένα θέμα, πριν λίγο χρονικό διάστημα που είχαμε πάλι ένα δυστύχημα τροχαίο, θα πάω σε ένα άλλο θέμα και να το συνδέσω με την πρόληψη με τον εθισμό, πάλι άνοιξε η συζήτηση πώς θα αντιμετωπίσουμε την οδική ασφάλεια, πώς θα αντιμετωπίσουμε να διαμορφώσουμε μια νέα νοοτροπία και κουλτούρα, ειδικότερα και εδώ στην Κρήτη, με το κακό οδικό δίκτυο, με το να δίνουμε σε παιδιά ανήλικα το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι, και δυστυχώς να έχουμε δυστυχήματα σήμερα, και να ευχόμαστε όλοι προφανώς να μην έχουμε αύριο. Το να αντιμετωπίσουμε αποσπασματικά Και όταν γίνεται μια συζήτηση να πούμε ότι θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα, δεν νομίζω ότι λύνεται, δεν νομίζουμε εμπειρικά ως εκπαιδευτική ότι λύνεται το πρόβλημα. Αυτό που θέλει είναι σταθερές δομές, δηλαδή να μπουν στο ρολόγιο πρόγραμμα και το κομμάτι που αφορά την πρόληψη στον εθισμό στο διαδίκτυο και η πρόληψη για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, για πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να διαμορφώσουμε μια νέα κουλτούρα στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους και στους ενήλικες, και τα οποία θέλουν άμεση συνεργασία και σύνδεση του σχολείου με το οικογενειακό πλαίσιο. Πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να υπάρχουν και σταθερές δομές, σχολές γονέων, που το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει ταυτόχρονα με το σχολείο και το τι από εκεί παίρνει και αποκομίζει το παιδί, θα πρέπει να το αποκομίζει και ο ενήλικας, ώστε αυτά που κάνουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία στο παιδί να είναι αρρωγός και το οικογενειακό πλαίσιο σε αυτό. Μόνο έτσι νομίζουμε εμείς ότι μπορεί να υπάρχουν, να δοθούν οι βάσεις και σταθερές, προκειμένου να υπάρχει και ουσιαστικό αποτύπωμα και αποτέλεσμα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα.
Είναι πολλά ανοιχτά ζητήματα, κύριε Μακράκη. Ήθελα να σταθώ όμως ιδιαίτερα, θα μου πείτε τώρα, στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία, κυρίως στα δημοτικά δηλαδή και στα νηπιαγωγεία, δεν έχουμε και τόσο μεγάλη χρήση κινητού. Φαντάζομαι ότι και κάποια παιδιά που θα τα κρατούν τα αφήνουν στην τσάντα τους, έτσι και αλλιώς οι γονείς ξέρουν ότι βρίσκονται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον μέσα, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Ελπίζω ότι όλοι αισθάνονται αυτό.
Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αισθάνεστε πίεση από κάποιους γονείς, αυτό ρωτάω, να έχουν ανοιχτά τα κινητά τους τα παιδιά για να τα βρίσκουν συνεχώς και τα λοιπά.
Ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και αφορούν προφανώς μαθητές των μεγάλων τάξεων του δημοτικού, δεν
έχουμε τέτοια ζητήματα
χρήσης κινητού ή γονείς να ζητούν επιτακτικά ότι θα πρέπει το κινητό του παιδιού τους να είναι σε
λειτουργία.
Αυτό προφανώς δεν είναι το ίδιο και δεν αντιμετωπίζεται το ίδιο
στα μεγαλύτερα παιδιά.
Με τα μεγαλύτερα παιδιά που αφορούν το γυμνάσιο και το λύκειο. Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι η έμφαση που δίνεται όσον αφορά κυρίως τη χρήση κινητού στα σχολεία είναι κυρίως στους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων. Εμείς αποσπασματικά ή σπασμωδικά μπορεί να είχαμε κάποια φαινόμενα έτσι χρήσης κινητού, αλλά τα οποία είναι μεμονωμένα περιστατικά και δεν αφορούν μια συνηθισμένη κατάσταση που να αφορά την λειτουργία των δημοτικών σχολείων, για παράδειγμα.
Επειδή λοιπόν μπαίνουμε, να το πούμε έτσι, στο δεύτερο μισό του σχολικού έτους, θα έχουμε μία εικόνα, για παράδειγμα, ως προς στα κενά, έχει αλλάξει κάτι, έχουν βελτιωθεί οι καταστάσεις ή εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε τα ίδια προβλήματα που συζητούσαμε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο?
Αυτό που είπα και προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας, ναι, είναι ότι δυστυχώς και η κρατική χρηματοδότηση που πλέον δεν υπάρχει για τις προσλήψεις, καθώς όλες γίνονται μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και ο σχεδιασμός και η οργάνωση από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας ήταν τελείως άστοχη όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών που υπάρχουν για τις δομές της ειδικής αγωγής και κυρίως για την παράλληλη στήριξη. Επομένως, περίπου ό,τι και να είχαμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη, δυστυχώς περίπου το ίδιο, τα ίδια κενά υπάρχουν και σήμερα, που ξεκίνησε, όπως είπατε και εσείς, το δεύτερο μισό του σχολικού έτους. Αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν αντιμετωπίστηκε θεσμικά, πολιτικά, το ζήτημα της απορρόφησης των εκπαιδευτικών από τους πίνακες ειδικής αγωγής. Θα μπορούσε δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας με νομοθετική πρωτοβουλία να εντάξει τους εκπαιδευτικούς που είναι εκτός των παιδαγωγικών, που είναι εκτός μάλλον του πινάκου του ΑΣΕΠ και έχουν αποφοιτήσει, να ενταχθούν στους πίνακες, και δυστυχώς κινήθηκε με μια αποσπασματική διαδικασία που έχει να κάνει, αν είχατε δει, μια νομοθετική πρωτοβουλία για την κάλυψη των αναγκών μέσω ειδικών και τοπικών προκήρυξεων, ακόμα και να προσλάβει συνταξιούχους εκπαιδευτικούς τότε που είχε γίνει η συζήτηση και είχε φανεί παράξενο σε πάρα πολύ κόσμο. Άρα εδώ λοιπόν δυστυχώς ξεκινάμε με τα ίδια περίπου δεδομένα. Από εκεί και πέρα, εμείς να πούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ θα πρέπει, από τη στιγμή που είναι αυτό το πλαίσιο της διαδικασίας, δηλαδή των προσλήψεων από το κράτος, θα πρέπει δεν μπορούν να ανοίγουν κάθε 3 χρόνια, αλλά θα πρέπει να είναι πιο σύντομο το χρονικό διάστημα που να ανοίγουν οι πίνακες, να απορροφούνται εκπαιδευτικοί και να μην έχουμε δυστυχώς τέτοιες καταστάσεις όπου αυτό αποβαίνει σε βάρος και των ίδιων των παιδιών που θέλουν τον εκπαιδευτικό της παραλυστής, δηλαδή μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά να μην αποβαίνει και σε βάρος του συνόλου των μαθητών ενός τμήματος, καθώς καταλαβαίνετε ότι επιβαρύνεται συνολικά το εκπαιδευτικό έργο και η παιδαγωγική διαδικασία. Mm-hmm.
Ο τρόπος λοιπόν που μπορεί να γίνει υπάρχει, κύριε Μακράκη, απλά δεν θέλουμε να τον εφαρμόσουμε, δηλαδή, έτσι, να ανοίξουμε τρόπος, δηλαδή τους ορίζοντές μας, θέλω να πω.
Ακριβώς. Υπάρχει τρόπος και θεσμικός με νομοθετικές πρωτοβουλίες και προφανώς οικονομικός, δηλαδή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να μην εξαρτάται μόνο από τις προσλήψεις και τις πιστώσεις που έχει μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς αυτό πρέπει να γνωρίζουν και οι πολίτες και οι γονείς που έχουν παιδιά στα σχολεία, ότι όλες οι προσλήψεις των αναπληρωτών καλύπτονται από την απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Καλώς απορροφώνται, αλλά δεν μπορεί να εξαρτάται ένα κράτος, μία χώρα, μόνο με βάση το πόσες πιστώσεις έχει από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει και το κράτος να έχει τα εργαλεία χρηματοδοτικά προκειμένου να προσλαμβάνει και να κάνει και το δικό του παράλληλα σχεδιασμό όσον αφορά τις προσλήψεις είτε αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προφανώς και των μόνιμων εκπαιδευτικών, που είναι μια άλλη διαδικασία.
Αυτά έτσι κι αλλιώς τα κρατάμε μέσα σε μια ανοιχτή ατζέντα που συμπληρώνουμε κάθε φορά και τα συζητάμε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Απλά ήθελα να υπενθυμίσω μια εκδήλωση που θα έχει η ΑΔΕΔΗ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είστε και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με το θέμα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Γιατί σας ρωτάω, επειδή αυτό θα γίνει στην Παλιά Βουλή 16 του μήνα από ό,τι βλέπω, αλλά θα είναι μήπως και διαδικτυακή για να την παρακολουθήσουμε και εμείς που είμαστε μακριά.
Αυτή η καμπάνια της ΑΔΕΔΗ για την ανάγκη επαναφοράς των δώρων του 13ου και 14ου μισθού που από το 2012 δυστυχώς έχουν καταργηθεί για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, γενικότερα την τελευταία περίοδο πραγματικά προσπαθούμε με κάθε τρόπο, είτε συνδικαλιστικό είτε κινηματικό μέσα από τις κινητοποιήσεις μας, είτε θεσμικό μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, να προωθήσουμε το συγκεκριμένο αίτημα, το οποίο είναι δίκαιο και πραγματικά ζωτικό για χιλιάδες οικογένειες. Αυτή η εκδήλωση θα διαχυθεί και σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Ξεκινάμε με την Αθήνα 16 Γενάρη, στην Παλαιά Βουλή, που θα είναι παρουσία των κοινοβουλευτικών κομμάτων που θα ζητήσουμε να πάρουν θέση και η κυβέρνηση προφανώς, αλλά και τα κόμματα της πολίτης να πάρουν θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και 17 Φλεβάρι, στο πλαίσιο δηλαδή διάχυσης αυτής της καμπάνιας, θα είναι και στο Ηράκλειο. Οπότε να σας ανακοινώσω λοιπόν ότι και αυτή η εκδήλωση λοιπόν θα έρθει και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
17 Φλεβάρι είπατε.
Φλεβάρι. 17. Ναι, 17 Φλεβάρι, μέρα Δευτέρα, θα γίνει αντίστοιχη εκδήλωση και στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας που κάνει η ΑΔΕΔΗ για την ανάγκη επαναφοράς των δώρων και στο δημόσιο τομέα.
Μια χαρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλημέρα.
Να είστε καλά.